Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemërt e gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit kudo që ndodhen nga redaksia e gjuhës shqipe, në mikrofon Claudia Bunçi e Don David Gjugja. Dëgjues të nderuar, jap e takimin ton me fjalën e Zotit të solemnitetit të ngjiturit të Jezu Krishtit në qiell, të festës së shëlbumit siç njihet kjo fest tek populli shqiptar. Pasi ka plotësuar misionin që i pat besuar ati, Jezusi ngjitet në qiell. Nëse ardhja e Jezusit na solli mishrimin e Zotit me natyren tonë njerëzore, me krahërorin e pafajshëm e të panjoll të Virgjërs Mari, me të ngjiturit e tij në qiell, Jezusi merr me vete në lavdin e hyjë të gjithpushtetshëm njerëzimin e ringjallur e të lavdishëm, njerëzimin e shëruar nga plagët e mundimeve. Me festën e të ngjiturit e Krishtit në qiell, kisha na thret të drejtojmë sytë tanë drejt qiellit, jo për të harruar përmasën toksore, por për gjetur kuptimin e vërtet të jetës sonë toksore e për të frymzuar dhe nxitur nga hiri hynor, të bëjmë të lulëzoj edhe jeta jonë toksore me vepra të mira, bamirësie e dashurie. Jezusi që ngjitet tek ati qiellor është imazhi i njerëzimit tonë të arshëm. Këtu dinamizmi i dashurisë së Zotit shndrohet në mision ndaj të gjithë njerëzve e ndaj tërë gjithësisë, sikur pohojnë fjalët që engjëjt u than apostujve ditën e të shëlbumit. O burra Galileas, pse rrini kështu duke shikuar ka qielli? Ky Jezus që për jush u ngrit në qiell do të kthehet pikrisht kështu si e pa që shkoi në qiell. Pra, dëgjues të nderuar, me të ngjiturit e tij në qiell, Jezusi secilit prej nesh i tregon qëllimin dhe cakun e ekzistencës, parajsën. Duke mbetur pranë nesh me nisin e tij, na dhuron fuqinë për të ecur gjurmëve të tija deri në arritjen e cakut të mëshuar e të përjetshëm. Festa e shëlbumit të Krishtit është një gëzim i madh, sepse na thot se mund të afrohemi Zotit jo duke i ofruar flijime e vepra pendestare, por duke pranuar flijimin e birit e tij Jezu Krishtit, që do të thot duke pranuar dashurinë e tij të pakufishme hynore, përmes së cilës arrim ta realizojmë jetën, të japim kuptim, shije e bukuri, e këtë dashuri arrim ta dëshmojmë dhe përqojmë tek të tjere që hasim e takojmë në jetën tonë. Duke u nisur nga ngjarja e të ngjiturit e Jezusit në qiell, apostujt kanë filluar veprimtarinë e tyre misionare. Pra, janë bërë misionar të Krishtit. Këndej edhe ne duhet të jemi misionar të Krishtit, e se të tillë edhe duhet ta sjellim fjalën e Zotit jetëdhënëse në çdo vend tek çdo person që takojmë në jetën tonë të përditshme. E tani, dëgjues të nderuar, ju ftoj që së bashku ti dëgjojmë leximet biblike të këtij solemniteti.
Leximi prej veprave të apostujve. Në librin e parë, Teofil fola për gjithçka Jezusi i bëri dhe mësoi qysh prej fillimit e deri në ditën kur u ngrit në qiell, pasi që u dha porositë apostujve, të cilët i pati zgjedhur nëpërmjet të Shpirtit Shenjtë. Ai, pas mundimit të vet, me shumë prova u avërtetoi apostujve se ishte i gjallë, duke u shfaqur për 40 ditë para tyre dhe duke u folur për mbretërinë e hyjit. Dhe një herë, ndërsa po hante bukë bashkë me ta, urdhëroi të mos e lëshojnë Jerusalemin, por ta presin premtimin e atit, atë që dëgjuat prej meje. Gjoni ka pagzuar me ujë, ndërsa ju pas pak ditësh do të pagzoheni me Shpirtin Shenjtë. Tani ata që ndodhen bashkë me të e pyetën: Zotri, a thua do ta ripërtrish në këtë kohë mbretërinë e Izraelit? Ai u përgjigj: Nuk është puna juaj ta njihni kohën dhe momentin gjatë i ja ka përcaktuar pushtetit të vet. Por ju do të merrni fuqinë e Shpirtit Shenjt, i cili do të zbres në ju dhe ju do të bëheni dëshmitar të mi në Jerusalem, në mbar Juden, në Samari, madje dhe gjirë në skajnë e botës. Dhe kur i tha këto fjalë, ndërsyt e tyre u ngjit në qiell, dhe një re me një herë u azuri para syve. Dhe ndërsa ata me ngulm shikonin se si ai ngjitej në qiell, ja behen dy njerëz të veshur me petka të bardha, zunë vend para tyre dhe u thanë: "O burra Galileas, përse rrini kështu duke shikuar kah qielli? Ky Jezusi që për ju u ngjit në qiell, do të kthehet pikrisht kështu si e pat se shkoi në qiell." Fjala e Zotit.
Ngritet Zoti me këngë të hareshme. Duar trokitni, o popuj të gjithë. Brohoritni hyjit me zë gëzimi, sepse hyji është i tejt lartë, i të mërshëm, mbreti madh mbi tokën barë. Ngritet hyji me brohori, Zoti me zë trumbete. Këndoni hyjit, këndoni, këndoni mbretit ton, këndoni, sepse hyj është mbreti mbar tokës. Këndoni këngë me mjeshtri. Hyj mbretron mbi bar popujt. Hyj rrim mbi fronin e vet të shejt. Ngritet Zoti me këngë të hareshme.
Lexim prej letrës së Shëmpalit Apostull drejtuar Efesianëve. Vëllezër, hyji i Zotit ton Jezu Krishtit, Ati i Lavdis, t'ju jap shpirtin e dijes e të zbulesës për ta njohur atë. T'ju jap syve të zemrës tuaj dritë, që të mund ta kuptoni shpresën e madhe që i jep thirrja e Tij, begatinë e pakufishme të trashëgimit të Tij ndër shenjtër dhe madhrinë e pamas të fuqisë së Tij kundrejt nesh që e besojmë, të matur si pas veprimtarisë së pushtetit dhe forcës së Tij, të cilën e tregoi me vepër në Krishtin duke e ngjallur nga të vdekurit dhe duke e vendosur në të djathën e vet në qiell, mbi çdo principat, pushtet, fuqi, zotrim dhe mbi çdo emër që mund të përmendet jo vetëm në këtë, por edhe në botën e ardhshme. Dhe çdo gjë vuri nën këmbët e Tij, e atë e vendosi mbi çdo gjë për krye të kishës, e cila është trupi i Tij, plotësimi atij që plotëson gjithçka në të gjithë. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli i Shenjtë sipas Mateut. Në atë kohë të 11 nxënësit shkuan në Galile në atë mal ku kishte urdhëruar Jezusi. Kur e pan, e adhuruan, por disa dyshuan, e Jezusi u afrua e u tha: "Më është dhënë çdo pushtet në qiell dhe në tokë, prandaj shkoni e bëni nxënës të mi të gjithë popujt, pagzoni në emër të Atit e të Birit e të Shpirtit Shejt, mësoni të zbatojnë gjithçka ju kam urdhëruar, dhe ja, unë jam me ju gjithmonë, deri në të sosur të botës." Fjala e Zotit. E tani, dëgjues të nderuar, komentin e leximeve biblike të solemnitetit të ngjiturit të Jezu Krishtit në qiell, pra të festës të shëlbumit, siç njihet tek populli shqiptar. Kjo fest do ta dëgjojmë nga mishtari shqiptar Don Gjergj Meta. Ta dëgjojmë së bashku.
Të dashur vëllezër e motra, në këtë të diel do të këmtojmë të ngjiturit e Jezusit në qiell, apo sikurse quhet në traditën e popullit ton, të shëlbumit. 40 ditë Jezusi i ringjallur qëndron me nxënësit e Tij, e sikurse na thot edhe leximi nga Veprat e Apostujve, në këtë ditë ai u ka dhënë porosi dhe mësime atyre. kështu ata janë të përgatitur për të vazhduar veprën e Jezusit me ndihmën dhe fuqinë e Shpirtit të Shenjtë, që do t'u jepet atyre pas pak ditëve, pikërisht në Rrëshaj. Leximi i parë lidh Ungjillin e Lukës me veprat e apostujve, është i njëjti autor, Luka, por është edhe e njëjta histori. Me këtë lidhje gjuhësore, Luka shpreh një lidhje shpirtërore ndërmjet kohës së Jezusit dhe kohës së kishës. Duke u ngjitur në qiell, Krishti lënë në duart e dishepujve të kishës së tij veprën e ungjillizimit. Autoriteti i apostujve e ka zanafillën nga vetë Zoti dhe ai e ka dashur një pushtet të tillë të tyre, që është para së gjithash një pushtet shërbimi ndaj mbretërisë së hyjut, e cila ka filluar realizimin e saj, edhe pse ne nuk dim kohën kur do të plotësohet përfundimisht. Dishepujve u besohet një mision, por nuk është në dorën e tyre programimi i këtij misioni. Detyra e tyre është të jenë të kujdesshëm ndaj zërit të Shpirtit, që do të jepet, dhe të gatshëm ndaj kërkesave të tij. Kufit e këtij misioni janë të pacaktuar, deri në skajin e botës, duke filluar nga Galileja, aty ku kishte filluar edhe vetë Jezusi. Leta drejtuar Efezianve, nga e cila shkëputur edhe leximi i dytë i kësaj të diele, hapet me një bekim të madh, në të cilin sodiset shestimi i mrekullueshëm i hyjut, misteri i vullnetit të tij, i cili qysh nga përjetësia përfshin krejt njerëzimin. Më pas, Pali kërkon për besimtarët dritën shpirtënore, që të jetojnë me vedijen e asaj çka hyu ka paraparë për ta, e që e bën me një fuqi të jashtëzakonshme e të pagabueshme. Në Krishtin, Ati e ka mundur vdekjen dhe çdo lloj fuqie shpirtërore që e kundërshton shestimin e shëlbimit. Frika nuk ka pse të ekzistojë më. Krishti, ngjitur në të djathtën e Atit, tashmë mbretëron. Ai është kryet e gjithë krijimit e në mënyrë të veçantë i kishës, me të cilën krijon një bashkim të pandashëm. Leximi i Ungjillit është pjesa e fundit e Ungjillit të Mateut. Jezusi takohet me dishepujt e tij, u shfaqet atyre e në të njëjtën kohë falet me ta. Sa shumë njerëzore janë sjelljet e dishepujve e sa ndihmojnë për të kuptuar shpeshherë edhe qëndrimet tona të përditshme ndaj misterit të besimit. Kur e pan, na thot Ungjilli, e adhuruan, por disa dyshuan. Disa e adhurojnë sa po e shohin, e të tjerë dyshojnë, nuk janë të sigurt. Kemi dëgjuar edhe për dyshimin e Tomës, për Pietrin, i cili nuk është i sigur të ecë mbi ujë. Misteri i Zotit i ngjall të dyja këto qëndrime, adhurimin dhe dyshimin. Janë të dyja qëndrime dhe ndjenja krejt njerëzore. Përballë asaj çka te i kalon fuqitë e mia të kuptimit, përballë misterit të Zotit që është mister dashurie, unë nuk mund të kem një qëndrim tjetër përveç se adhurimit. Fjala shqipe adhurim përkthen një fjalë tjetër që do të thotë shtrirje për tokë horizontalisht, në shajin nderimi, adhurimi, për ulje ndaj dikujt. Duke u shtrirë për tokë, dishepujt i dorëzohen misterit, nuk kanë fjalë, pasi ajo çka ndodh i tejkalon mundësitë e tyre të kuptimit. Është aq e bukur dhe sublime, saqë fjalët nuk kanë vend dhe heshtja është mënyra më e mirë për të bashkëbizetuar me këtë prani. Jo pse ata ishin të trashë dhe nuk e kuptonin, por vetë misteri i Zotit është i tillë që nuk mund të kapët krejtësisht, përveç se pjesë dhe me hirin e Zotit, nga asnjë mendje njerëzore, sa to e zhvilluar dhe e mençur të jetë. Kjo është habia që vjen nga misteri. Dishepujt e adhurojnë, për ulen para ti, edhe për t'i dhënë gatishmërinë e punës dhe të impenjimit të tyre. Disa dyshojnë, na thot Ungjilli. Edhe dyshimi e ka zanafillën e tij në paftësinë për të kuptuar. Por ata dishepuj mbeten peng të dyshimit. Dyshimi nga normal mund të kthehet shpeshherë në një mendje madhësi e kështu në mëkat. Të dyshosh është më se normale, madje edhe për Zotin, por të qëndrosh në dyshim me dashje do të thotë të pretendosh se mund ta kufizosh Zotin në inteligjencën tënde, e kështu ai nuk është më Zot. Jezusi nuk thot asgjë për asnjërin prej kategorive, por e thjesht ju lë detyrat e shtëpisë, që ata duhet të kryejnë deri në kthimin e Zotërisë. Më është dhënë çdo pushtet në qiell dhe në tokë. Prandaj shkoni dhe bëni nxënës të mi të gjithë popujt. Pak zonin e mërtatit, e të birit dhe të shpirtit të shajt. Mësoni të zbatojnë gjithë shka ju kam urdhëruar. Dhe ja, unë jam me ju gjithmonë, deri në të sosur të botës. Një detyrë dhe një premtim. Detyra që është thelbi dhe arsye ekzistencës së kishës. Të shpall Ungjillin dhe të mbarështoj sakramentet. Premtimi, unë jam me ju deri në të sosur të botës. Kisha nuk do të kishte një arsye tjetër ekzistimi përpos ungjillizimit. Të gjitha aktivitetet e tjera të kishës janë vetëm mjete për të çuar ungjillin deri në skajet e tokës. edhe kur kisha kujdeset për të varfrit, edhe kur punon për kulturën, edhe kur është e pranishme në mass media, nuk i bën si qëllim në vetvete, por vetëm për të çuar lajmin e mirë, ungjillin kudo. E këtë detyrë e ka çdo i pagëzuar në kishë. Nuk është vetëm detyra e peshqvive dhe meshtarve, por edhe e rregulltarve, e laikëve, e të gjithë kishës. Nganjëherë, një farë tundimi gjarpron nëpër ambientet tona. Unë nuk flas për Zotin se nuk dua të dhunoj lirinë e atij tjetrit. Të shpallësh ungjillin nuk do të thotë ta imponosh atë me dhunë. Të shpallësh do të thotë ta tregosh, ta thuash, ta dëshmosh me jetën tënde ungjillin. Çdo njeri mbetet i lirë ta pranojë apo jo, por ne kemi detyrën për ta shpallur atë. Por mund të ndodhë edhe që ungjillizimi të mendohet si një punë prifterish dhe vetëm e atyre. Edhe kjo është një perspektive gabuar. Nga njëra anë, meshtarët kanë për detyrë të mos monopolizojnë ungjillin vetëm për veten e tyre. E nga ana tjetër, laikët kanë të drejtë të kërkojnë prej meshtarëve të tyre të përgatiten sa më mirë për të dëshmuar ungjillin. Koncili i dytë Vatikan e ka rritheksuar nevojën e ungjillizimit nga ana e gjithë kishës e të gjitha gjymtyrëve të saj. Sidomos në realitetin shqiptar, katolikët kanë nevojë të jenë të përgatitur për sfidat e ungjillizimit dhe të kohës. Pjesëmarrja e tyre në të gjitha sferet e jetës duhet të brymoset nga parimet e krishtera dhe të mos kenë turp në kulturë, në politikë, në ekonomi, në art, në arsim, të dëshmojnë besimin e tyre, gjithnjë duke respektuar rregullat e laicitetit të shtetit dhe të organizmave të tjera. Zoti premton: Unë jam me ju gjithmonë, deri në të sosur të botës. Kjo është garancia e mbarvajtjes dhe e mirvajtjes detyrës që Zoti na ka dhënë. Jezusi premton praninë e tij në jetën e kishës dhe në jetën e çdo besimtari. Pa të, ne nuk mund të bëjmë asgjë. E vërteta është se Jezusi është subjekti parësor i çdo vepre ungjillizimit të kishës. Shpesh herë ai paraprin kishës dhe përgatit zemrat e njerëzve për ardhjën e misionarëve. Kështu ka bërë në fillimet e kishës e kështu vazhdon e bën çdo ditë në jetën e saj. Prania e Jezusit është e garantuar nëpërmjet sakramenteve, nëpërmjet sakramentit të madh që është kisha dhe nëpërmjet meshtarëve. Po e mbyll me lutjen që në këtë të diel do të bëjmë në prefacin gjatë meshës së shenjtë. Ai Jezusi, ndërmjetësi i hyu dhe njerëzve, gjykatësi i botës dhe zotruesi i gjithësisë, jo për të larguar nga përvojtnimi hynë, hyri para nesh në mbretërinë e vet, por për të na dhënë shpresën e gëzueshme se edhe ne, gjymtyrët e tij, do të shkojmë atje ku është ai, kryet dhe prisi ynë. Amen.
Para se të ndahemi së bashku, dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se programin ton të përditshëm mund të gjeni në faqet e internetit në këtë adresë:
www.radiovatikana.org.
Ne ju falenderojmë për vëmendje e mirë u dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.
Qof lëvduar Jesu Krishti.